Нормально, брат, потихоньку. У меня Казахфильм говорят, там костюм примерить. Все, потихо, да. Творческий кризис, да, вот ты нам. Че, если что, да, увидимся, я пожаловаться хочу, да.
Бля, такая же хуйня, родная. Асмана, Казмар. Она умер с угодой, уштарла.
Казаймис.
Ладно, ладно, подружка.
Ебой. Подружка, сварбаса. Ментрал, айтма, да.
Подружка, жоқ болып тұр сол, брат.
Алдында жартылай біз бүтілке. Мен жарық жұтамын, бірақ қазір көлінке. Өзім жалғызбым бұл бөлмеде. Көңіл күйім жоқ, бірақ рухым өлмеген. Анам көрсе айтат науыне, түріңне. Өзіңнің жауым өзіңде деп. Сен өзіңнің аның тауып же. Жасың отыздан асып барады уже. Таңертең тұрып сорпа күже. Қыздарды мұшып, мас күйте жымышы. Алма қалала сындықтан жуып же. Жағдай керемет, жаман ойды қуып жібер. Уақытым зымырап өтуде. Мен ақша аланам немере күтуде. Қалды арманыма жетуге, жақындарым мен үшін дұға етуде. Үміттің өтен үсес, ертеңге сен білсен. Көптіңгі өзімді жеңбесен. Не болады сен мен үртең? Не болады сен мен үртең? Егер қатеңді түзесен, ертеңде өзгерсен. Бұл күнде бәріне төзбесен. Не болады сен мен үртең? Не болады сен мен үртең? Маған айт ешкінге өмір жазбапты екрет. Сондықтан анамның әрбір көз жазы бекер емес. Әкемнің берген ақылдары естен кетер емес. Эй, Ануар, мен жалғызбын деген ес. Сен мен жаратқан отбасың еңкелес. Мен таудың да бейіктің. Менің басым бұлттарға тиіп тұр. Ал кетем заттардың бәрі маған тиісті. Бөлмеме кіріп кетіп бүкіл елге шығарам есті. Мендегі кейстерге олайдың сеймай тақшасы. Ақшасы сен құлысың, ақша мен патшасы. Не деген мен кен дегенде ақша мен сүрт көз жасын. Көп ұттай бермей, на өленге сөз жаз. Қайдан білесің, мүмкін қайдың өзі тіліктесің. Атыңнан үнің келе тілесіп ал сен күлесің. Күндіз көңіл күйде түнде шындықпен бетіңді тілесің. Ақша, ақша деп үйге қашан келесің.
Анашым, қалыңыз қалай? Не істеп жатсыздар? Шай қойып қойсаңыздаршы, мен үйге келе жатырмын.